Earth News Radio 105,8.
Θα πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Η μόδα είναι από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες παγκοσμίως. Και την ίδια στιγμή είναι ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς πίεσης στους νέους. Fast fashion, υπερκατανάλωση, εικόνες τελειότητας και μια γενιά, τέλος πάντων, που μεγαλώνει με την κλιματική κρίση ως κανονικότητα. Όταν αναφερόμαστε στον όρο fast fashion, εννοούμε αυτή τη μαζική παραγωγή ρούχων που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας σε πολύ χαμηλές τιμές, με φθηνά υφάσματα συχνά, έτσι, για να γνωρίζουμε όλοι καλύτερα. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι το γεγονός ότι η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική κρίση, με όλο και περισσότερες παρεμβάσεις για την υπερκατανάλωση ή και για τα απόβλητα. Και επιπρόσθετα, αυτό το γνωρίζουμε ως δεδομένο, έχουμε αυξημένη πίεση εικόνας και άγχος στους εφήβους, με τη μόδα και τα social media να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Θέλαμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα αυτά στο τραπέζι, αλλά κυρίως θέλαμε να ακούσουμε πώς όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται η νέα γενιά, να δούμε πώς σκέφτεται, να δούμε τι είναι αυτό που αμφισβητεί. Θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με μία μαθήτρια, λυκείου, η οποία δημιούργησε και ένα μπραντ μόδας που επικεντρώνεται σε όλο αυτό, δηλαδή στα ανακυκλωμένα ρούχα, στην ευεξία των νέων. Η αξία αυτής της συζήτησης δεν είναι στο αποτέλεσμα, αλλά στη διαδρομή, δηλαδή στο γιατί ένα νέο κορίτσι δεν ξεκινά από το τι θα πουλήσω, αλλά από το τι δεν θέλω να αναπαράγω. Και για να το πούμε καθαρά, αν δεν δώσει φωνή σε αυτές τις ηλικίες τώρα, μετά θα αναρωτιέσαι γιατί δεν άκουσες ποτέ τι είχαν να πούν. Μαζί μας τηλεφωνικά η Κατερίνα Σοφιανού, είναι μαθήτρια τρίτης λυκείου, ως φωνή μιας γενιάς που αναζητά νόημα στην δημιουργία και όχι στην υπερκατανάλωση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Μου επιτρέπεις να σου μιλάς στον ελληνικό?
Ναι, ναι, προφανώς.
Ήθελα λοιπόν καταρχάς να σε ρωτήσω, όταν εσύ ακούς τον όρο fast fashion, τι σημαίνει για σένα, ως ένα νεαρό κορίτσι?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Για μένα το fast fashion σημαίνει έναν τρόπο αγοράς χωρίς να σταματάς και πραγματικά να σκέφτεσαι τις συνέπειες της επιλογής που πας να κάνεις. Είναι σαν μια συνεχής αναζήτηση για κάτι καινούριο και λίγο πιο μες στη μόδα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο κατανάλωσης. Σήμερα αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι περισσότερες γνωστές μάρκες γύρω μας λειτουργούν με τεράστια ταχύτητα και τεράστια παραγωγή. Και δεύτερον, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμά μας. Αυτό που συχνά ξεχνάμε δηλαδή, είναι ότι το fast fashion δεν αφορά μόνο τα ρούχα που φοράμε, αλλά και το τρόπο που μαθαίνουμε να τα επιθυμούμε. Μας βάζει σε έναν ρυθμό όπου δεν προλαβαίνουμε να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε ήδη, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το κάτι το καινούριο που πρέπει να αποκτήσουμε.
Ως νέα καταναλώτρια, αυτό που σε κούρασε περισσότερο σε όλο αυτό το μοντέλο, ποιο είναι?
Θα ήταν η υπερβολή αυτού του μοντέλου. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι όλα γύρω μας είναι αντικαταστήσιμα, άπειρα και βρίσκονται σε μία διαρκή αλλαγή. Προσωπικά εγώ, ας πούμε, βλέπω τη μόδα ως κάτι πολύ πιο αργό και προσεγμένο. Όχι ως κάτι τόσο γρήγορο και τελικά τόσο λίγο ικανοποιητικό.
Και είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, ότι δεν προλαβαίνεις και να το χαρείς. Δηλαδή αυτό που απέκτησες, αυτό που επέλεξες να αγοράσεις, δεν προλαβαίνεις και να το χαρείς. Δηλαδή να σταθείς πάνω του στο κομμάτι αυτό, να επενδύσεις, ας πούμε, σε μια καθημερινότητα.
Ακριβώς.
Πότε εσύ άρχισες να βλέπεις αυτό το πράγμα, δηλαδή τα ρούχα, όχι μόνο ως μόδα, ως τρέντα, αλλά και ως ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα?
Αυτό για μένα έγινε σταδιακά, μέσα από μικρές παρατηρήσεις που άρχισαν να μου κουμπώνουν σιγά σιγά. Στην αρχή απλώς απορούσα πώς γίνεται κάποια ρούχα να τα βρίσκουμε τόσο φθηνά και άλλα που μπορεί να βρίσκουμε σε second hand ή χειροποίητα κομμάτια σε μικρότερα μαγαζάκια να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά τιμής. Και αυτό με έκανε να αρχίσω να ρωτάω τον εαυτό μου τι κρύβεται πίσω από αυτή την αλλαγή. Και έτσι ξεκίνησα να ερευνώ πιο βαθιά, ως ένα μπερδεμένο κορίτσι, και προσπαθούσα να καταλάβω αν οι αγοραστικές μας συνήθειες πραγματικά έχουν συνέπειες. Και έτσι όσο διάβαζα, τόσο παρατηρούσα και γύρω μου στις συζητήσεις, στις φίλες μου, στο ίδιο μου το περιβάλλον. Και έτσι άρχισα να βλέπω τα ρούχα, όχι μόνο ως μόδα, αλλά ως ένα κομμάτι μεγαλύτερου συστήματος. Και τώρα δεν μπορώ να το ξεδώ αυτό. Δηλαδή, τώρα κάθε ρούχο το βλέπω ως μια επιλογή και μια αντανάκλαση των βασικών αξίων μας.
Πάνω στη λέξη συνέπειες, θα σταθώ, που προανέφερες, στο σχολικό περιβάλλον είναι έντονη σήμερα η πίεση της εικόνας, δηλαδή αυτό που εμείς γνωρίζουμε με βάση τα δεδομένα, έτσι, με βάση τα στοιχεία. Νιώθεις ότι η μόδα μαζί με τα social media σπρώχνουν τους νέους να δείχνουν κάτι που συχνά δεν είναι?
Μακάρι να μπορούσε η απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση να είναι διαφορετική, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στο σχολικό περιβάλλον η πίεση είναι πάρα πολύ έντονη και σχεδόν πάντα έχω παρούσα. Ειδικά τώρα με τα social, οι μαθητές και οι μαθήτριες εκτίθενται σε μια ασταμάτητη ροή εικόνων που μας βάζουν σε μια διαδικασία σύγκρισης, όχι μόνο των ρούχων, συγκρίνουμε σώματα, πρόσωπα, τρόπο ζωής. Και αυτή η σύγκριση δημιουργεί ένα ιδανικό που συχνά είναι άπιαστο. Και αυτό που με προβληματίζει το περισσότερο είναι ότι αυτή η πίεση δεν σταματά ποτέ και κάπου μέσα σε όλο αυτό χάνουμε και τη δικιά μας την επαφή με τον πραγματικό μας εαυτό. Και επειδή εμείς οι νέοι ήδη ζούμε με όλα αυτά τα άγχη, το να έχουμε αυτή την επιπλέον πίεση στην εικόνα μας λειτουργεί ως ένα βάρος που πολλές φορές μπορεί να μην φαίνεται, αλλά πολύ το κουβαλάμε και μας βασανίζει καθημερινά. Και για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο, ότι η μόδα και τα social μπορούν να είναι μια πηγή χαράς και δημιουργίας, αλλά και από πάνω καταλήγουν να γίνονται πηγή άγχους και σύγκρισης.
Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εσύ έφτιαξες και μια σελίδα, δηλαδή τι έφτιαξες, ένα μικρό brand που βασίζεται σε όλο αυτό που μας περιέγραψες, δηλαδή στα ανακυκλωμένα ρούχα, στην ευεξία των νέων. Αυτό γιατί ένιωσες την ανάγκη να το κάνεις? Ήταν η ανάγκη της έκφρασης, το να περάσεις κάποιο μήνυμα?
Μέσα στο περιβάλλον αυτό της πολύ γρήγορης μόδας, ένιωσα εγώ την ανάγκη να δημιουργήσω κάτι που μπορεί να τον επιβραδύνει αυτόν τον ρυθμό. Και ξεκίνησε πάρα πολύ απλά, με τα δύο μου χέρια, γιατί πάντα ζωγράφιζα, έραβα και ένταγα πάνω σε παλιά τζιν. Και χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να δίνω μία δεύτερη ζωή σε ρούχα που άλλοι θέλαν να παρατήσουν. Δεν ήταν ποτέ για μένα μία μάρκα με την εμπορική έννοια, αλλά ένας τρόπος να αποδείξω ότι κάτι που θεωρείται άχρηστο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι όμορφο, χωρίς όμως να είναι και τέλειο. Και για μένα έχει σημασία με σε όλο αυτό, όχι μόνο να ξαναφτιάξουμε τα ρούχα, αλλά και να σε εισαγωγικά ξαναφτιάξουμε την αίσθηση αυτοεκτίμηση. Είναι μια σειρά από διαδικτυακά άρθρα γραμμένα από νέες κοπέλες παγκοσμίως, που αυτός λειτουργεί σαν ένας χώρος που μπορούμε εμείς όλες να μιλήσουμε για θέματα που μας αφορούν ψυχικά, όπως είναι ευεξία, την πίεση, την εικόνα. Και αυτό ήθελα να εκφράσω μέσα από όλο αυτό, ότι κάτι όμορφο δεν χρειάζεται ντε και καλά να είναι καινούριο ή τέλειο για να έχει μια αξία. Μπορεί να είναι remade, ξαναφτιαγμένο, να κουβαλάει μια βαθύτερη ιστορία. Με έναν τρόπο, μέσα από όλο αυτό, έδινα σκοπό σε ξεχασμένα αντικείμενα, την ίδια στιγμή που έβρισκα και εγώ τον δικό μου το σκοπό.
Αυτό ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο πράξη, δηλαδή υπήρχαν κάποια εμπόδια?
Προφανώς και υπήρχαν εμπόδια μέσα όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι εύκολα όλα αυτά στην πράξη. Υπάρχει μεν το ενδιαφέρον, αλλά οι υποδομές γύρω από την ανακύκλωση ρούχων είναι πολύ περιορισμένες. Και πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνω μόνη μου και συχνά συναντάω εμπόδια που μπορεί να μην τα είχα αντιληφθεί με την πρώτη ματιά. Η καταναλωτική κουλτούρα εδώ είναι αρκετά γρήγορη. Τα μεγάλα brand δηλαδή έχουν συνηθίσει τον κόσμο σε τιμές και ταχύτητες που μικρές πρωτοβουλίες όπως τις δικές μου δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει και μια πλευρά της Ελλάδας που θαυμάζω πάρα πολύ. Η παράδοση αυτή στο μεράκι, στη χειροτεχνία, στους τεχνίτες, ας πούμε, τα μαγαζάκια της γειτονιάς. Θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψουμε ως κοινωνία σε αυτό το ρυθμό που ξέρεις ποιος έπαιξε τη φοράς και υπάρχει αυτή η σχέση, όχι μόνο η κατανάλωση.
Και εδώ πάνω σε αυτά που λες, εγώ επανέρχομαι σε αυτή τη μόδα με σκοπό σε μια καθημερινότητα και όχι να μείνουμε στην θεωρία. Αυτό σημαίνει για σένα πολλά?
σημαίνει πάρα πολύ, σημαίνει πάρα πολλά για μένα, γιατί η μόδα με σκοπό είναι κάτι που φαίνεται και στις μικρές πράξεις της καθημερινότητας. Μπορεί να φοβίζει κάποιον τον όρο μόδα με σκοπό, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς η στιγμή που θα ανοίξει την ντουλάπα σου και αντί να πεις για τη χιλιοστή φορά δεν έχω κάτι να βάλω, θα πεις τι μπορώ να κάνω με αυτά που ήδη έχω. Θα ξαναφορέσεις ένα κομμάτι που αγαπούσες, θα το συνδυάσεις αλλιώς, θα το δανείσεις σε μια φίλη, σε έναν φίλο σου. Δηλαδή η μόδα με σκοπό για μένα είναι μια πραγματική στάση ζωής. Είναι ένας πιο αργός ρυθμός που δεν σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να τρέχεις μονίμως πίσω από τάσεις.
Και να σε ρωτήσω κάτι, βρε Κατερίνα, εσύ είσαι μαθήτρια τρίτης λυκείου, πού συνυπάρχουν όλα αυτά, δηλαδή το σχολείο, οι απαιτήσεις, είσαι και σε μια τάξη όπου είναι πολύ απαιτητική και ταυτόχρονα αυτή η ανάγκη για κοινωνική ή περιβαλλοντική ευαισθησία, το βλέπεις να υπάρχει και γύρω σου πέρα από τα δικά σου, πιστεύω.
Ναι, το σχολείο γενικώς, ειδικά τώρα στο λυκείο, έχει τον δικό του ρυθμό, τις δικές του απαιτήσεις, έχει το διάβασμα, το άγχος για το μετά. Μόνο αυτά καταλαμβάνουν ήδη τόσο χώρο στη μέρα μας, που πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν μένει καθόλου ενέργεια για οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, η δικιά μου ανάγκη να είμαι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητη, δεν είναι κάτι που μπορώ απλώς να βάλω στο πάγο μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις μου. Είναι κάτι που κουβαλάω συνέχεια μαζί μου, σε συζητήσεις, σε επιλογές, ακόμα και στον τρόπο που βλέπω την κατανάλωση.
Αυτό το βλέπεις και στους φίλους σου, το βλέπεις στην ομίγυρη, ότι υπάρχει ένας βαθμός συνειδητοποίησης.
Νομίζω ότι η γενιά μου είναι παράλληλα και πιο συνειδητοποιημένη και πιο αγχωμένη. Αλλά αυτές οι δύο πλευρές δεν τις βλέπω ως αντίθετες, αλλά ως κάτι που μπορεί να συνυπάρχει. Δηλαδή, από τη μία, έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλή πληροφορία. Ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Δεν μεγαλώνουμε σε μια φούσκα που μας προστατεύει από την πραγματικότητα. Απ' την άλλη, όμως, αυτή η επίγνωση δεν έρχεται χωρίς κόστος. Μας δημιουργεί αυτή την κόποση, αυτό το φόβο ότι δεν κάνουμε ποτέ αρκετά. Και δεν θέλω να το εξτρανικεύσω, αλλά η γενιά μου κουράζεται εύκολα, ναι. Αγχώνεται γρήγορα, αλλά μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και κάτι πιο αισιόδοξο. Δεν μας είναι δηλαδή αδιάφορο το τι σημαίνει γύρω μας. Και ας μην έχουμε πάντα τα εργαλεία ή το χρόνο να δράσουμε, έχουμε τουλάχιστον την πρόθεση. Και αυτό νομίζω είναι μια καλή εφετερία γιατί μας περιμένει και το μέλλον μας.
Και αφού σε έχουμε εδώ μαζί μας και χαίρομαι πολύ που συνομιλώ με ένα νέο κορίτσι όπου βλέπει έτσι τα πράγματα, δηλαδή και με ευθύνη αλλά και με δημιουργία, δημιουργικά την ίδια στιγμή, θέλω να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις ένα μόνο πράγμα στον τρόπο που καταναλώνουμε σήμερα ρούχα, ποιο θα ήταν αυτό?
Δύσκολη απάντηση, αλλά θα άλλαζα τον ρυθμό με τον οποίο αγοράζουμε. Γιατί μέσα σε αυτή τη ταχύτητα που δεν προλαβαίνουμε ούτε να αγαπήσουμε τα ίδια μας τα ρούχα, όπως είπαμε, τα παίρνουμε δηλαδή για μια στιγμή, μια φωτογραφία, ένα βράδυ, και μετά εξαφανίζονται από τη ζωή μας έτσι όπως ήρθανε. Αν δηλαδή κατεβάζαμε έστω και λίγο τη ταχύτητα, αν κάναμε τις επιλογές μας λίγο πιο συνειδητά, πιο ουσιαστικά, δεν θα χρειαζόταν ούτε να παράγονται τόσα ρούχα και ούτε να πετιούνται τόσα. Mm. Και τώρα δεν μιλάω για την απόλυτη στέρηση, αλλά να ξανακερδίσουμε τη σχέση μας με κάτι που εν τέλει φοράμε πάνω μας κάθε μέρα.
Ναι. Χαίρομαι πολύ που συνομιλώ με έναν άνθρωπο της δικής σου γενιάς, της ηλικίας αυτής. Δεν έχουμε τη δυνατότητα πολλές φορές να σταθούμε σε τέτοια θέματα, στην υπερκατανάλωση για παράδειγμα, και να δούμε την οπτική της νεαρότερης γενιάς, αυτή δηλαδή που πηγαίνει προς την ενηλικότητα. Χαίρομαι πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο, πραγματικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Κατερίνα Σοφιανού, μαθήτρια τρίτης λυκείου, και η αλήθεια είναι ότι η ηλικία και μόνο είναι δημοσιογραφικό στοιχείο, γιατί δείχνει πόσο νωρίς μεταφέρεται το βάρος της ψυχικής αγωνίας, της οικολογικής αγωνίας στους νέους.